Україна. Питання безпеки.
113-й день озброєні сили обороняють Україну від російських захопників. Самая острая ситуація на Донбасі. Протягується жорсткая боротьба за Луганщину. Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, російські військовці засяродили свої основні ударні сили на повночі в області і спробують атакувати одночасово на 9 керунках. Яны ўжываюць авіацыю, рэактыўныя сістэмы залпавага агню і артылерыю. Акупанты працягваюць спробу ўсталяваць поўны кантроль над Северадонецкам, яны сцягваюць у горад дадатковае ўзбраенне, абстрэлы не спыняюцца. Пра гэта распавёў гарадскі галава Северадонецка Александр Струк.
Нашы хлопцы трымаюць лінію абароны.
З кожным днём, на жаль, становіцца ўсё складаней, паколькі расейцы сцягваюць усё больш зброі ў горад і спрабуюць штурмаваць яго з некалькіх кірункаў. Абстрэльваюцца ўсе шляхі зносін з Лісічанскам. Усё ж хлопцы трымаюцца, але вельмі складана, паколькі горад абстрэльваецца па ўсёй лініі сутыкнення.
Постійна місто абстрэльваецца па лініі зіткнення.
Российские войски за апошние сутки обстреляли больше за десяток населенных пунктов у Донецкой области. Есть загинувшие и пораненные сярод мирного населения. Под обстрелами оккупантов были так само жилые кварталы Миколаевской и Сумской областей. Есть загинувшие и больше за десяток пораненных. Каля 33 тысяч российских оккупантов загинули в Украине с початку полномасштабного ворвания России. Россияне таксама страцілі каля 1500 танкаў, каля 3500 баявых браніраваных машын, больш за 210 самалётаў і іншую тэхніку. Завядзенне баявых дзеянняў гэтыя дадзеныя ўвесь час удакладняюцца. Яшчэ больш цяжкай артылерыі, снарадаў і бронемашын для барацьбы з расійскімі акупантамі перададуць узброеным сілам Украіны, краіны-саюзнікі. Пра гэта ішла размова падчас сустрэчы ў фармаце «Рамштайн-3» у Брусэлі. У прыватнасці США паабяцалі супраць карабельныя ракеты і спецыяльныя машыны для рамонту тэхнікі на перадавой. Германія і Славакія – магутныя ракетныя сістэмы «Марс-2» і ударныя верталёты. Зрэшты, па словах кіраўніка Украінскага цэнтра бяспекі і супрацоўніцтва Сергія Кузана, гэтай зброі яшчэ недастаткова. Аднак усё больш краін далучаюцца да дапамогі.
Навколо України, навколо нашої війни все ж таки формується вже нова коаліція, більш широка.
Вакол Украіны і украінскай вайны да гэтага часу фармуецца новая шырэйшая кааліцыя ў падтрымку Украіны. Цяпер распрацоўваецца механізм супрацоўніцтва паміж краінамі, калі патрэбныя нам пастаўкі з розных краін фармуюцца ў некалькі адзінак. Трэба працягваць патрабаваць і сёння. Пытанне нумар адзін – это рэактыўныя гранатамёты, якія могуць уразіць ворага ў тыл на 40-50 кілометраў, і, вядома ж, артылерыя.
І, звычайна, що ствольна артылерія.
Напередодні у Брусэлі адбылося трэцяе паседжанне кантактнай групы абароннай падтрымкі Украіны «Рамштайн-3». Міністры абароны больш за 50 краін абмеркавалі павелічэнне паставак узбраення ва Украіну. За супраціў украінцаў на акупаваных тэрыторыях расійскія ўлады не могуць цалкам захапіць гарады. Пра гэта паведаміў Амерыканскі інстытут вайсковых даследаванняў. Каб стрымаць праўкраінскія настроі на Донбасе, Расія наўмысна абстрэльвае Данецк, а затым вінаваціць у гэтым украінскіх вайскоўцаў. Таксама расійскія акупанты не могуць адкрыць школу ў часова акупаваным Бердзянску, паколькі мясцовыя настаўнікі адмаўляюцца навучаць дзяцей па расійскай адукацыйнай праграме. Аналітыкі Інстытута вайны лічаць, што супраціў украінцаў і далей будзе перашкаджаць планам акупантаў па кантролі над акупаванымі тэрыторыямі. Расія наўрад ці будзе праводзіць псеўдарэферэндумы на часова акупаваных тэрыторыях. Раней гэта была шырма для легітымацыі незаконнага далучэння рэгіёну. А зараз Крэмль пачаў прызначаць расейцу на чале акупаваных тэрыторый і адміністрацый. Таму неабходнасці правядзення псеўдарэферэндума ў гэтых гарадах краіне агрэсару практычна няма, лічыць сакратар Савета нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Аляксей Данілаў.
Гэта класічная форма.
Спачатку прыняць дапамогу тых здраднікаў-калабарантаў, якія пагадзіліся на пэўны перыяд часу ўзначальваць органы. Але зараз Расійская Федэрацыя зрывае ўсе маскі і ставіць расейцу на кіраванне часова захопленымі тэрыторыямі. Гэта яшчэ раз гаворыць аб тым, што яны не будуць, верагодна, праводзіць рэферэндумы ў двух косцях, а проста расейцы будуць прызначацца на пасады. Такім чынам Расія будзе спрабаваць браць пад кантроль украінскія тэрыторыі.
Намагацца брати під контроль всі території.
Харчовая безпека, зброя и поддержка Украины – главные темы, которые будут обмерковываться подчас визита в Украину канцлера Германии, президента Франции и премьер-министра Италии, поведомил керовник офиса президента Андрей Ермак. Канцлер Немеччины Олаф Шольц выступил с заявой о поддержке Украины. Поводле его слов, допомога, якую его країна дає, будет протягиваться. Размова идет не только об финансовой и гуманитарной поддержке, але и об предоставлении зброї. Так само президент Франции Эммануэль Макрон запевнил у полной европейской солидарности с украинским народом. Поддержку президенту Зеленскому и украинскому народу выказал и президент Румынии Клаус Йоханнес, который так само прибыл в Украину с визитом. Нагадаем, визит европейских лидеров проходит напередодні принятия решения об кандидатстве Украины у ЕС. 8 червня Европарламент принял рекомендацию надать Украине статус кандидата у члены ЕС. 17 червня повинно быть решение Еврокомиссии с рекомендацией, а кончатковое решение на саммите лидеров Евросоюза 23-24 червня.